ท่านผู้ฟังครับก่อนที่จะฟังเรื่องคิดดีทำดีเพื่อสนองพระราชดำรัสในตอนต่อไปก็ขอเกริ่นนำว่าการจะบริหารความคิดให้คิดดีทำดีเพื่อสนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นจำเป็นจะต้องรู้จักวิธีบริหารความคิดเพื่อให้สามารถหยุดความคิดและสามารถควบคุมความคิดให้ละการคิดไม่ดีหรือละการคิดชั่วหรือละการคิดอกุศลให้คิดดีหรือคิดแต่กุศลเพื่อทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีความทุกข์จากความคิดที่ไม่ดีและเป็นผลให้เกิดการพูดดีทำดีอย่างต่อเนื่องขอถามท่านผู้ฟังว่าในขณะขับรถอยู่นั้นถ้าท่านไม่รู้เรื่องวิธีการหยุดรถหรือวิธีห้ามล้อก็ย่อมก่อให้เกิดอันตรายได้โดยง่ายใช่หรือไม่ครับและถ้าหยุดรถไม่เป็นหรือห้ามล้อไม่ได้ก็อาจทำให้เกิดการชนหรืออาจเกิดการบาดเจ็บล้มตายและสูญเสียทรัพย์สินใช่หรือไม่อันตรายที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นใช่หรือไม่ท่านฟังคงจะตอบได้อย่างรวดเร็วในทุกคำถามว่าใช่แล้วในเรื่องของความคิดก็เช่นเดียวกันครับท่านฟังครับในขณะคิดถ้าเราไม่รู้จักการหยุดความคิดโดยปล่อยให้คิดเรื่องที่ไม่ดีและความคิดที่ไม่ดีก็จะต่อเติมอยู่ในความจำจนเกิดการคิดไม่ดีที่รุนแรงมากขึ้นถึงขั้นเกิดการกระทำต่างๆทางกายวาจาใจที่ไม่ดีซึ่งเป็นผลให้เกิดการเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นได้ครับการฝึกหยุดความคิดตามที่นำเสนอนั้นเป็นการฝึกมีสติหยุดการคิดเรื่องต่างๆเพื่อฝึกฝนตนเองให้มีความสามารถในการหยุดความคิดได้ทุกเมื่อที่ต้องการขณะเดียวกันยังเป็นการฝึกสติอย่างเข้มข้นเพื่อใช้ในการหยุดและควบคุมความคิดอย่างมีประสิทธิภาพเรามาฝึกหยุดความคิดเป็นการชั่วคราวกันนะครับเริ่มโดยการหลับตาด้วยความผ่อนคลายพร้อมกับสั่งตนเองหรือตั้งเจตนาว่าต่อจากนี้ไปเราจะพยายามมีสติรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกตรงบริเวณรูจมูกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้เบาๆรู้แบบสบายๆหรือรู้อย่างผ่อนคลายเราจะฝึกหยุดความคิดโดยการมีสติอยู่กับการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกตรงบริเวณรูจมูกอย่างต่อเนื่องกล่าวคือเมื่อหายใจเข้าก็มีสติรู้ว่าลมหายใจผ่านเข้าตรงบริเวณรูจมูกเวลาหายใจออกก็มีสติรู้ว่ามีลมหายใจผ่านออกตรงบริเวณรูจมูกอย่าเพ่งสติหรืออย่าตั้งใจมากเกินไปจนกลายเป็นความเครียดและอย่าน้อยเกินไปจนเกิดการคิดฟุ้งซ่านและหลับในเพื่อเรื่องการมีสติรับรู้ความรู้สึกเบาๆสบายๆด้วยความผ่อนคลายทั้งจิตใจและร่างกายซึ่งเป็นการมีสติที่พอเหมาะพอควรหรือตามทางสายกลางนั่นเองครับในขณะฝึกหยุดความคิดอยู่นั้นถ้าท่านเผลอสติไปคิดเรื่องอะไรก็ตามหรือไปคิดฟุ้งซ่านพอมีสติรู้ทันความคิดก็ให้มีสติหยุดความคิดที่เกิดขึ้นทันทีและพยายามกลับมามีสติจดจ่ออยู่กับการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกที่ตรงบริเวณรูจมูกเพียงกิจเดียวอย่างต่อเนื่องขอให้กำลังใจว่าวิธีการหยุดความคิดนั้นเป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวค คนทั่วไปก็สามารถฝึกหยุดความคิดณขณะนี้ได้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกคนครับขอให้ท่านผู้ฟังพยายามฝึกมีสติหยุดการคิดเรื่องราวต่างๆเป็นเวลาประมาณ2นาทีสำหรับท่านที่ชำนาญแล้วก็สามารถฝึกนานได้นะครับแต่ก็อย่าให้นานเกินไปจนกลายเป็นการเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นท่านฟังครับให้ท่านกดปุ่มพอสหรือหยุดเครื่องไว้เป็นการชั่วคราวเป็นเวลาประมาณ2นาทีเอาละครับให้ท่านฟังลงมือฝึกปฏิบัติด้วยความจริงใจและจริงจังได้แล้วครับท่านผู้ฟังครับเมื่อออกจากการหยุดความคิดแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังได้โปรดฝึกมีสติควบคุมความคิดของตนเองเพื่อเห็นประโยชน์ของการควบคุมความคิดจึงขอเกริ่นนำเรื่องของการควบคุมความคิดสักเล็กน้อยนะครับโดยเปรียบเทียบกับเรื่องของการขับรถว่าถ้าเราขับรถโดยไม่มีความรู้และความสามารถในการควบคุมรถก็อาจจะขับรถชนนั่นชนนี่ก่อให้เกิดการเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นได้โดยง่ายความคิดก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่มีความรู้และความสามารถในการบริหารความคิดเราก็จะไม่สามารถบริหารความคิดได้จึงอาจเกิดการคิดไม่ดีหรือคิดชั่วซึ่งก่อให้เกิดการเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นมากบ้างน้อยบ้างตามความรุนแรงของความคิดในขณะนั้นหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและหรือผู้อื่นได้โดยง่ายการจะฝึกมีสติควบคุมความคิดไม่ให้คิดชั่วให้คิดดีนั้นต้องเริ่มต้นโดยการตั้งเจตนาเพื่อสั่งการกับตนเองว่าต่อจากนี้ไปเราจะตั้งใจฝึกมีสติควบคุมจิตใจของเราไม่ให้คิดฟุ้งซ่านเราจะตั้งใจฟังตั้งใจคิดและตั้งใจพิจารณาเรื่องคิดดีทำดีอย่างละเอียดรอบคอบและเข้าถึงข้อเท็จจริงของเรื่องนี้เพื่อทำให้เราสามารถคิดดีทำดีได้อย่างต่อเนื่องตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเราจะใช้เป็นรูปแบบในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วยในขณะฟังหรือขณะทำกิจอะไรอยู่ก็ตามพอมีสติรู้ว่าเผลอสติไปคิดเรื่องอื่นใดก็ให้รีบกลับมามีสติอยู่กับการฟังการคิดและการพิจารณาต่อไปเพื่อให้ท่านสามารถศึกษาและฝึกบริหารความคิดให้คิดดีทำดีได้อย่างมีประสิทธิภาพท่านผู้ฟังครับความสามัคคีจะเกิดขึ้นในหมู่คณะและประเทศชาติได้นั้นก็ต่อเมื่อคิดดีพูดดีและทำดีต่อกันการจะสนองพระราชดำรัสในเรื่องคิดดีทำดีนั้นจะต้องฝึกฝนให้เกิดการคิดดีทำดีจึงจะเกิดความสามัคคีด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสนั่นเองครับท่านฟังครับการคิดไม่ดีต่อกันจึงเป็นสาเหตุของการแตกความสามัคคีใช่หรือไม่ดังนั้นการจะไม่ให้เกิดการแตกแยกของความสามัคคีจึงจำเป็นจะต้องคิดดีพูดดีและทำดีต่อกันและกันใช่หรือไม่ครับท่านผู้ฟังคงจะตอบทั้งสองคำถามว่าใช่แล้วต่อจากนี้ไปขอให้ท่านผู้ฟังลงมือฝึกมีสติควบคุมความคิดของตนเองไม่ให้คิดชั่วให้คิดดีไม่ฟุ้งซ่านเพื่อจะได้พูดดีทำดีมีจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสมีความสามัคคีตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและไม่มีความทุกข์พร้อมกับมีสติอยู่กับกิจที่กำลังทำอยู่อย่างต่อเนื่องณปัจจุบันขณะนี้เองเพื่อทำให้ท่านสามารถทำกิจต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณค่าบริสุทธิ์ยุติธรรมและควรฝึกชนิดไปตลอดชีวิตเลยนะครับท่านผู้ฟังครับหัวข้อย่อยต่อไปคือเรื่องการคิดดีทำดีเป็นมรดกคุณธรรมคุณธรรมเรื่องคิดดีทำดีที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมอบให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นเป็นพระมรดกคุณธรรมที่ล้ำค่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของปวงชนชาวไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้มรดกคุณธรรมในชีวิตประจำวันนี้เองจึงเป็นผลให้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สู้รบกับความทุกข์ยากของประชาชนและแก้ปัญหาต่างๆของชาติบ้านเมืองอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนานผู้ใดก็ตามที่ใช้มรดกคุณธรรมในชีวิตประจำวันผู้นั้นย่อมได้รับผลประโยชน์ทันทีส่วนผู้ที่ได้รับมรดกคุณธรรมไปแล้วแต่ไม่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันผู้นั้นย่อมไม่ได้รับประโยช และไม่สามารถรักษามรดกคุณธรรมเอาไว้ได้เพราะมรดกคุณธรรมชิ้นนี้เป็นมรดกทางจิตใจจึงจางหายจากความจำไปได้อย่างรวดเร็วครับขอให้กำลังใจว่ามรดกคุณธรรมที่เคยจางหายไปแล้วนั้นครั้นระลึกขึ้นมาได้เมื่อใดแล้วนำมาฝึกปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็จะได้รับผลทันทีมากน้อยเพียงใดก็แล้วแต่ความรู้และความสามารถในการบริหารความคิดรวมทั้งเหตุปัจจัยในขณะนั้นนั้นผู้ใดก็ตามตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้นำศาสนาและผู้นำของประเทศใดก็ตามถ้าเข้าใจเรื่องคิดดีทำดีตามพระราชบัญญัติแล้วนำไปฝึกปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้รับพระราชทานมรดกคุณธรรมอันล้ำค่าจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนไทยทุกคนไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตามควรใช้มรดกคุณธรรมนี้ในชีวิตประจำวันเป็นประจำเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังต่อตนเองและประเทศชาติท่านมีประสบการณ์ตรงและเห็นคุณค่าของมรดกคุณธรรมชิ้นนี้บ้างแล้วก็ขอได้โปรดช่วยกันเผยแพร่เรื่องนี้ออกไปด้วยย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ใช้ผู้ได้รับประโยชน์ผู้รักษาและเป็นผู้สืบต่อมรดกคุณธรรมรวมทั้งเป็นผู้ให้มรดกคุณธรรมอันล้ำค่านี้แก่คนในชาติบ้านเมืองและแก่คนในโลกนี้ได้อีกด้วยพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่4 5และ31ธันวาคมพุทธศักราช2546เป็นวันพระราชทานมรดกคุณธรรมอันล้ำค่าให้กับผู้บริหารของภาครัฐบาลเอกชนศาสนาและประชาชนโดยตรงถึง3ครั้งท่านฟังครับหัวข้อย่อยต่อไปคือเรื่องอย่าทอดทิ้งมรดกคุณธรรมอันล้ำค่าคาดว่าผู้ที่ได้รับพระราชทานมรดกคุณธรรมอันล้ำค่านี้ส่วนใหญ่คงจะเชยชมเพียงไม่กี่วันหลังจากนั้นก็อาจจะทอดทิ้งไม่ใยดีหรือไม่สานต่อจึงเท่ากับปิดกั้นโอกาสของตนเองที่จะได้ใช้ประโยชน์ทนุบำรุงรักษาและแจกจ่ายมรดกคุณธรรมให้กับคนในชาติบ้านเมืองและในโลกนี้ด้วยการที่ไม่มีการตั้งเจตนาไม่มีความตั้งใจไม่มีความเพียรในการฝึกฝนตนเองให้คิดดีทำดีในชีวิตประจำวันก็เท่ากับเป็นการทอดทิ้งมรดกคุณธรรมอันล้ำค่าไปอย่างรวดเร็วซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการขาดฐานข้อมูลคิดดีทำดีในหน่วยความจำของสมองและการขาดประสบการณ์ตรงจึงไม่เห็นคุณค่าและความสำคัญในเรื่องนี้รวมทั้งอาจขาดวิสัยทัศน์ในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทจึงต้องทอดทิ้งมรดกคุณธรรมอันล้ำค่าให้สูญสลายไปในช่วงเวลาอันสั้นนิดเดียวการทอดทิ้งมรดกคุณธรรมอันล้ำค่าทั้งที่ได้รับพระราชทานจากพระโอษฐ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยตรงนั้นเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่สุดท่านผู้ฟังครับหัวข้อย่อยต่อไปคือเรื่องเรามาเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยการคิดดีทำดีโดยหลักการแล้วการมีเจตนาการมีความตั้งใจหรือมีสติและมีความเพียรที่จะคิดดีทำดีย่อมทำให้เกิดการคิดดีพูดดีและทำดีอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตบริสุทธิ์และยุติธรรมจึงทำให้ผลงานที่เกิดขึ้นนั้นมีคุณภาพมีคุณค่าเต็มตามกำลังความรู้และความสามารถของคนนั้นด้วยคนที่คิดดีทำดีเป็นประจำย่อมเกิดนิสัยคิดดีทำดีหรือเป็นคนดีอย่างแท้จริงหรือเป็นคนดีจากก้นบึ้งของจิตใจเมื่อฝึกตนเองให้คิดดีทำดีเป็นประจำข้อมูลคิดดีทำดีในความจำก็จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อข้อมูลเรื่องคิดดีทำดีในความจำมีจำนวนมากขึ้นก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมของการคิดดีทำดีและอาจเป็นผู้เชี่ยวชาญในการคิดดีทำดีหรือเป็นบุคคลที่มีจิตใจมีความบริสุทธิ์ผ่องใสซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตอย่างประเสริฐพระราชบัญญัติพระบรมราโชวาทและพระราชภารกิจต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลต่อมหาชนชาวสยามมาโดยตลอดซึ่งเกิดขึ้นได้เพราะทรงคิดดีทำดีการฝึกบริหารจิตของตนเองในชีวิตประจำวันด้วยการมีเจตนามีความตั้งใจหรือมีสติและมีความเพียรที่จะคิดดีทำดีตลอดไปก็ถือว่าเป็นการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างตรงประเด็นที่สุด คนที่คิดดีทำดีในหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิตก็ถือว่าเป็นคนดีที่กำลังเจริญลอยตามเบื้องพระยุคลบาทอยู่แล้วท่านผู้ฟังครับหัวข้อย่อยต่อไปคือเรื่องคนไทยและทุกคนในโลกนี้ควรคิดดีทำดีถ้าคนในชาติบ้านเมืองส่วนใหญ่มีความเพียรในการฝึกฝนตนเองให้มีสติคิดดีทำดีอยู่เสมอย่อมทำให้ชาติบ้านเมืองมีความเจริญผาสุกและมั่นคงได้เป็นอย่างดีในทางตรงกันข้ามถ้าคนในชาติบ้านเมืองส่วนใหญ่ยังคิดไม่ดีทำไม่ดีอยู่ย่อมทำให้ชาติบ้านเมืองไม่เจริญไม่ผาสุกและไม่มั่นคงการดำเนินชีวิตประจำวันด้วยการมีสติคิดดีทำดีย่อมทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองผู้อื่นครอบครัวหน่วยงานสังคมสิ่งแวดล้อมและชาติบ้านเมืองด้วยถ้าคนส่วนใหญ่ในโลกนี้คิดดีทำดีเป็นย่อมทำให้เกิดความเจริญความผาสุกความมั่นคงและสันติภาพในโลกนี้ได้ขอได้โปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ